poslušate oddajo Iz življenja vesoljne cerkve.
Drage poslušalke in poslušalci, v današnji oddaji smo za vas pripravili pregled papeževega obiska Sicilije in pa pogovor z nadškofom Stanislavom Zoretom, ki se je pretekli konec tedna mudil na srečanju Sveta evropskih škofovskih konferenc na Poljskem. Povprašali pa smo ga tudi, kakšna naj bo drža katoličana ob številnih napadih na papeža in kaj pričakuje od februarskega srečanja predsednikov škofovskih konferenc s papežem na temo zlorab v cerkvi. Vabljeni k poslušanju.
Papež Frančišek se je prejšnjo soboto mudil na Siciliji. Najprej je obiskal mesto, ki se sooča z veliko brezposelnostjo, in tam nagovoril tudi mlade.
Frančišek je dopoldne na Siciliji obiskal škofijo Piazza Armerina, ki praznuje 200-letnico. Gre za območje, ki se zaradi reorganizacije iz petrokemične industrije v biorafinerijo sooča z visoko brezposelnostjo, ljudje pa posledično z revščino in različnimi odvisnostmi. V takih okoliščinah pride tudi do krize vere. Zato je papež med drugim mlade pozval k dialogu z duhovniki oziroma škofi.
Ma tante volte che ho sentito qualche giovane.
Slišal sem mlade reči, v Boga zaupam, v cerkev pa ne. Ampak zakaj? Ker ne maram duhovnikov. Približaj se mu in mu povej, ne zaupam ti zaradi tega in tega. Približaj se tudi škofu in mu v obraz povej, da cerkvi ne zaupaš zaradi tega in tega. To je pogumna mladina, vendar moraš tudi prisluhniti odgovoru.
Con la voglia di ascoltare la risposta.
V kraju Piazza Armerina je papežu prisluhnilo 40 tisoč ljudi, ki jim je dejal, da življenje ni prekletstvo, ki ga je treba prenašati. Cerkev in družbo je pozval k novi evangelizaciji in odprtosti do vseh, ki se čutijo poražene v duhu in telesu ali odrinjene.
Zatem pa se je sveti oče odpravil v Palermo, in sicer ob 25. obletnici smrti duhovnika Pina Polizija, ki ga je ubila mafija. Prizadeval si je, da mladi ne bi zapadli v drogo ali organiziran kriminal. Kot je dejal papež med svetomašo, se samo z darovanjem življenja premaga zlo. Mafice pa je pozval, naj se spreobrnejo.
Ni mogoče verovati v Boga in hkrati pripadati mafiji. Mafijec ne živi kot kristjan. Svojim življenjem preklinja Božje ime.
Smetete di pensare a voi stessi e ai vostri soldi.
Nehajte misliti nase in na svoj denar. Spreobrnite se k pravemu Bogu. Če tega ne boste naredili, bo vaše življenje izgubljeno. To bo največji poraz.
La peggiore delle sconfitte.
Prava moč je v služenju, je več kot 80 tisoč glavi množici dejal papež in dodal, da duhovnik Pino Polizi ni živel od protimafijskih pozivov, ampak je sejal veliko dobrega, kar mu je tudi na dan boja pustilo nasmeh na obrazu, ki njegovega morilca ni pustil spati.
Abbiamo bisogno di tanti preti del sorriso.
Potrebujemo duhovnike z nasmehom, kristjane z nasmehom, ki verjamejo v ljubezen in živijo, da služijo.
E vivono per servire.
Prava nevarnost v življenju je, da ne tvegamo, da životarimo med udobnostjo, zvijačami in bližnicami. Kot je dejal papež, ne smeš čakati, da bo cerkev ali družba nekaj naredila zate, ampak začni delati sam. Poslušaj in služi ljudem, brez kričanja, obtoževanja ali netenja prepirov. To je edini možni populizem, edini možni krščanski populizem.
Sveti oče je popoldne v palermski stolnici najprej nagovoril duhovnike in posvečene. Ker je ljudska pobožnost na Siciliji zelo razširjena, jih je spodbudil k pozorni čuječnosti, da mafija tega ne bi zlorabljala. Same duhovnike je pozval, naj se izogibajo klerikalizma in karierizma, pri spovedih pa naj odpuščajo in ne delujejo kot psihiatri ali detektivi. Svoj obisk na Siciliji je papež sklenil s srečanjem mladih v Palermu. Zbralo se jih je več kot 100 tisoč. V nagovoru jih je pozval, naj opozarjajo na izkoriščanje in nepoštene posle, naj ne bodo pesimisti, ravnodušni ali kot upokojenci. Bolje je, da so dobri idealisti kot leni realisti. Bolje je biti Don Quixote kot Sancho Panza, je menil papež.
Voi dovete essere costruttore del futuro.
Biti morate graditelji prihodnosti. Prihodnost je v vaših rokah.
Pensate bene questo. Il futuro è nelle vostre mani.
Dobro razmislite o tem. Prihodnost je v vaših rokah.
Voi non potete prendere il telefonino.
Ne morete vzeti telefona v roke in poklicati podjetja, ki vam bo ustvarilo prihodnost. To moraš ustvariti sam, s svojimi rokami, s svojim srcem, s svojo ljubeznijo, s svojo zauzetostjo in svojimi sanjami, skupaj z drugimi, v sprejemanju in služenju drugim.
Kot je še dejal papež, Bog ne mara lenobe, ampak ljubi dejavnost. Evangelij je šola življenja, življenje pa se živi, ne razlaga.
Papež Frančišek je po opoldanski molitvi prejšnjo nedeljo prisotnim na trgu svetega Petra podaril 40.000 majhnih posrebrenih kovinskih križev. Ob tem je, dva dneva po prazniku povišanja svetega križa, dejal, da je križ znamenje Božje ljubezni. Ni okrasni predmet, ampak versko znamenje, ob katerem premišljujemo in molimo. Križe je v organizaciji apostolske elemozinerije razdeljevalo več kot 300 revnih, brezdomcev in beguncev. Slednjim je papež podaril tudi skromno kosilo. Frančišek je vernike na trgu svetega Petra že dvakrat presenetil z darilom. Novembra 2013 jim je podaril rožne vence, aprila 2014 pa žepni evangelij.
Papež se je v nagovoru osredotočil na ljubezen, pa ne na tisto iz telenovel, kot se je večkrat pošali, ampak na najgloblje poslanstvo vsakega človeka. V življenju pogosto zgrešimo pot, iščemo srečo v stvarih ali osebah, s katerimi ravnamo kot s predmeti, vendar pa srečo najdemo samo takrat, ko nas prava ljubezen, Božja ljubezen, sreča, preseneti in spreminja.
L'amore cambia tutto.
Ljubezen vse spremeni, ljubezen lahko spremeni tudi nas, vsakogar od nas. To pričujejo tudi svetniki, ki nas učijo, kako se to ljubezen najde v služenju drugim, bližnjim, tistim, ki so v stiskah.
La professione di fede in Gesù Cristo non può fermarsi alle parole.
Izpovedovanje vere v Jezusa Kristusa se ne more ustaviti pri besedah, ampak mora potrditev najti v konkretnih izbirah in dejanjih, v življenju, ki nosi pečat Božje ljubezni in ljubezni do bližnjega. Če želimo hoditi za Jezusom, se moramo odpovedati sebi, to je lastnemu egoističnemu ponosu, in vzeti svoj križ. Papež je ob današnjem evangeliju komentiral tudi Jezusovo vprašanje učencem, kaj pa vi pravite, kdo sem, pri čemer Jezus ne želi vnaprej izdelanih formul odgovorov. To, kar Gospod želi od svojih učencev tudi danes, je, da z njim vzpostavijo oseben odnos in ga tako sprejmejo v središče svojega življenja, je še dejal papež.
Papež Frančišek je razmišljanje pri sredini splošni audienci osredotočil na četrto Božjo zapoved. Ob tem je ljudi spodbudil, naj spoštujejo svoje starše, čeprav niso popolni. Hkrati jih je pozval, naj nikoli ne žalijo mame ali očeta nekoga drugega.
Spoštovanje staršev vodi v dolgo življenje, je poudaril papež. Po njegovih besedah četrta Božja zapoved izraža nekaj izrednega in osvobajajočega. Čeprav niso vsi starši dobri in vsa otroštva mirna, so vsi otroci lahko srečni, saj je polno in srečno življenje odvisno od hvaležnosti do tistih, ki so nas spravili na svet. Rane preteklosti v luči krščanske ljubezni namreč lahko postanejo možnosti. Papež je zato spodbudil, naj se spravimo s svojim življenjem, kot so to storili številni svetniki. Naj se ne sprašujemo, zakaj, ampak za kakšno poslanstvo me je Bog oblikoval prek moje preteklosti. Ljudi, ki so se oddaljili od svojih staršev, je pozval, naj se potrudijo in se zbližajo z njimi. Dodal pa je še naslednje.
Per favore, mai, mai, mai. insultare i genitori altrui. Mai.
Prosim vas, nikoli ne žalite staršev drugih. Nikoli se ne sme žaliti mame ali očeta. Napravite to notranjo odločitev. Od danes naprej ne bom nikoli žalil mame ali očeta kogarkoli.
Insulterò la mamma o il papà di qualcuno.
Je še dejal papež.
V oddaji Iz življenja Vesoljne cerkve odpiramo temo tedna.
V Poznanu na Poljskem je od četrtka do nedelje potekalo plenarno zasedanje Sveta evropskih škofovskih konferenc, ki se ga je v imenu Slovenske škofovske konference udeležil njen predsednik nadškof Stanislav Zore.
Gospod nadškof Stanislav Zore, torej osrednja tema plenarnega zasedanja Sveta evropskih škofovskih konferenc je bila krščanska karitativnost, ki v Evropi povezuje milijon prostovoljcev. Kaj to pomeni za staro celino in kakšno pričevanje vere je ta konkretna ljubezen do ljudi v stiski?
Morda bi lahko tukaj nekoliko dopolnil vaše vprašanje, kaj ti bolj je bilo v ospredju prostovoljstvo kot takšno. Ne samo karitativnost, ki je gotovo zelo, zelo zaznamovana s prostovoljstvom in sloninanjem, ampak širše, kajti prostovoljstvo je gotovo širše kakor zgolj karitativna dejavnost v našem razumevanju besede. V okviru razmišljanja o prostovoljstvu v Evropi je bila opravljena raziskava med, če se prav spomni, 29. škofovskimi konferencami in po tej raziskavi se ocenjuje, da je v Evropi okoli 100 milijonov odraslih vključenih v prostovoljstvo. Kar pomeni, da je v državah Evropske unije med 22% in 23% prebivalcev starejših od 15 let dejavnih v takšni ali pa drugačni obliki prostovoljstva. Kakšno pričevanje vere pa je ta konkretna ljubezen do ljudi v stiski, nam pove pismo apostola Jakoba, ki ga prav v tem času beremo pri nedeljskih svetih mašah. Pokaži mi svojo vero brez del in jaz ti bom iz del pokazal vero, kajti vera brez del je mrtva. Vera brez del lahko postane ideologija. Dela pa vero na neki način naredijo konkretno. Jo spremenijo v odnose in v skrb za brate in sestre.
Govorili ste o prostovoljstvu, torej tako velik odstotek ljudi, ki se vključujejo v prostovoljne dejavnosti, koliko pa je razvajana sama dobrodelnost v cerkvi v Evropi?
Torej, spet po oceni te iste raziskave, verske organizacije predstavljajo tretje najpomembnejši sektor prostovoljstva v Evropi. Prvi je šport, drugo je različna izobraževalna področja, tretje mesto je pa potem različne verske organizacije in seveda so tukaj razlike med državami vzhodne, državami zahodne Evrope, predvsem kar zadeva tako imenovano strukturirano prostovoljstvo. Kajti neformalnega prostovoljstva je bilo vedno veliko, tudi v vzhodnem delu stare celine. To mislim na prostovoljstvo pomoči znotraj družin, med sosedi, v župnijskem življenju, v liturgičnem praznovanju, tam, kjer so ljudje brez posebne organiziranosti prihajali naproti drug drugemu in se pomagali. Seveda je pa treba povedati tudi, da je veliko kristjanov, zelo veliko kristjanov dejavnih tudi v drugih oblikah prostovoljnega dela, ne samo v tistih, ki jih organizira cerkev, da nimo pri nas jih je v gasilskih društvih izredno veliko in seveda še mrsikje drugje. Tako da prostovoljstva, ki ga uresničujejo kristjani, ne moremo gledati samo znotraj naših verskih organizacij.
V družbi, kjer se vse plača, je vedno bolj cenjeno to prostovoljstvo. Kakšna je pri tem vloga, po vašem mnenju, katoliške cerkve, da to prostovoljstvo spodbuja? Zakaj je tako pomembno?
Zelo me je nagovorila neka misel izrečena med samimi razpravami pri delu, namreč, da prostovoljstvo počlovečuje človeka. Kajti njegovo merilo ni več samo to, kar bo posamezniku prinašalo neposredno korist, ampak se odloča za stvari in za dejavnosti, zaradi dobrega kot takega, zaradi človeka v potrebi kot takega, brez misli na korist, osebno korist. Prostovoljstvo prinaša tudi veselje krščanskega življenja. Vloga cerkve pri spodbujanju prostovoljstva je seveda pomembna, saj s prostovoljstvom dejavno vstopamo v resničnost Jezusove prilike v poslednji sodbi, kjer se sam izenači z najmanjšimi in najbolj pomoči potrebnimi v družbi. Tam slišimo, kar ste storili kateremu izmed mojih najmanjših bratov ali sester, ste meni storili. Gre torej v prostovoljstvu in v notri prostovoljstva v naši dobrodelnosti za evangelizacijo naših odnosov.
Sicer pa ste na zasedanju govorili tudi o preteklem delu in tudi o načrtih za naprej. Kje predsedniki škofovskih konferenc vidite osrednji izziv katoliške cerkve na stari celini in kako naj bi cerkev nanj odgovorila?
Temeljni izziv cerkve vedno je in vedno bo povsod oznanjevanje evangelija. Kajti, Jezus je rekel, pojdite po vsem svetu in vse narode naredite za moje učence. To je temeljno poslanstvo cerkve. Ampak, kakor pravi kardinal Martini, gre tukaj, ko govorimo o Evropi, o stari celini, za oznanjevanje evangelija ljudem, ki so ga že slišali, oziroma mislijo, da ga poznajo in da poznajo Jezusa Kristusa in zato oznanilo ne prisluhnejo, so do njega brezbrižni. Gre mimo njih. Gotovo zelo velik izziv nagovoriti tiste, ki mislijo, da že vse poznajo, da že vse vedo. Drugi izziv je pa vedno večja razdeljenost Evrope, kot da evropska skupnost postaja sama sebi namen in je vedno manj v dialogu s posameznimi državami članicami. Cerkev ima v svojem genskem zapisu univerzalnost in je zato poklicana, da pospešuje prostore srečevanja in dialoga. Samo v cerkvi je mogoče, ne vem, če že kje drugje, kako rekel kardinal Nichols, da drug z ramo ob rami v isti klopi sedita guverner banke in migrant. In med njima v cerkvi pri sveti maši ni razlike. Prostor srečanja, prostor dialoga med vsemi različnosti, ki so v družbi. In seveda tudi pri tem pomaga prostovoljstvo, o katerem smo govorili na tem srečanju, se je ravno to področje vedno bolj zaznamovano z mednarodnim sodelovanjem in vpliva na duha solidarnosti v Evropi. Tako da prostovoljstvo, kakor se razvija danes, samo po sebi pripomore k temu, da je v Evropi med ljudmi, tudi med državami, med cerkvami več solidarnosti in več sodelovanja.
Pa ste mogoče govorili tudi o vprašanju migracij, relativizmu v Evropi, izgubi upanja, pesimizmu, ki večkrat vlada na stari celini in kakšne odgovore na vse to lahko da cerkev?
Torej vseh teh vprašanj, izzivov, ki ste jih našteli, se nismo dotaknili, ker je dva dneva premalo časa, da bi lahko človek obdelal tako kompleksne teme, ki so zajete v vašem vprašanju. Seveda smo se pa dotaknili vprašanja migracij, ki trenutno močno zaznamujejo evropski trenutek. In poudarjeno je bilo, da škofje nismo geopolitični strategi, ampak pastirji. In kot pastirji moramo živeti svojem ljudstvo v vsem, kar ljudstvo doživlja. Seveda pa pri tem ljudstvo pomeni več kakor zgolj nedeljsko občestvo, ki se zbere pri maši, ampak so ljudstvo ljudje, vsi ljudje, saj so vsi ustvarjeni po Božji podobi. K vsem smo poslani. Tega se moramo vedno zavedati. Pravzaprav vedno zavedati tudi vsi kristjani. In skupaj s papežem Frančiškom smo poudarili, da se kot kristjani ne moremo odpovedati solidarnosti. Seveda pa morajo, kakor poudarja papež Frančišek, tudi migranti sprejeti zakone države, v katero vstopajo, se integrirati in narediti vse, da bi tudi ta država postala njihova domovina, v tej drugačnosti od njihove izvorne domovine.
Gotovo pa so Prav, kar se tiče tega vprašanja, različni pogledi cerkve v zahodnih in vzhodnih državah, tudi zaradi pretekle zgodovine. Ali to za vas predstavlja težavo in kje ste škofje našli kakšne skupne točke?
Moram reči, da se cerkve, glede tega v Evropi, učimo druga od druge. V preteklosti je bilo včasih zaznati, da ima Zahod odgovore, Vzhod mora pa poslušati in se učiti. Danes odkrivam, da se vedno bolj poslušamo med seboj, ker se zavedamo, kako pomembno je, da Evropa, še prej pa cerkev v Evropi, diha z obema kriloma pljuč, kakor je povedal papež sveti Janez Pavel II. Seveda so razlike, ki obstajajo tudi na področju migracij in migrantov med vzhodom in zahodom, predvsem pa moram reči, da premalo poznamo konkretna dejstva in konkretne razmere v posameznih državah. Redko kdo ve, kako je rekel ukrajinski grkokatoliški škof Ševčuk, da je znotraj Ukrajine več kakor 1,5 milijona znotraj države razseljenih oseb, se pravi 1,5 milijona beguncev in morda še več. In ko začnemo slišati konkretne resničnosti posameznih držav, ko se skušamo poslušati med seboj, takrat se začnemo tudi razumeti med seboj.
No pa še eno vprašanje. V zadnjih mesecih cerkev pretresajo vedno nove afere zaradi spolnih zlorab in prikrivanja tega zločina. Papež je zato za februar sklical srečanje vseh predsednikov škofovskih konferenc. Verjetno boste tja odšli tudi vi. Kaj pričakujete od tega srečanja? Zakaj se vam zdi pomembno?
Pravzaprav gre pri teh aferah za stare zadeve, ki pa sedaj prihajajo v medijski prostor, prihajajo na dan in je prav. Prav in potrebno, da se s tem zlom, ki ga je papež Benedikt XVI. Označil kot tistega, ki uničuje cerkev od znotraj, skušamo soočiti in ga po najboljših močeh tudi odpraviti. In prav zaradi tega se zdi potrebno, da nas je papež Frančišek poklical v Rim. Dejstvo je, da je cerkev na področju varovanja mladoletnih že veliko naredila. Velike korake in ti koraki, vsi ti postopki kažejo svoje sadove. Seveda pa bo potrebno narediti še več in verjamem, da bomo v Rimu govorili o možnostih, kako na tem področju doseči še več varnosti za vse ranljive osebe. In zato sem vesel, da nas je papež poklical v Rim, da bomo mogli spregovoriti pravzaprav v svetovnem merilu o tem vprašanju, in kaj še storiti, da bi ga reševali.
Kakšna pa naj bo, gospod Načkov, drža nas katoličanov v času velike zmede, ko doživljamo tudi številne napade na papeža in celo zahteve po njegovem odstopu?
Pri tem vašem vprašanju mi prihaja na misel Jezusova napoved, tik pred trpljenjem. Udaril bom pastirja in ovce se bodo razkropile. Mislim, da katoličani tega ne smemo narediti. Načrt je gotovo lahko zelo satanski. Udariti pastirja in ustvariti zmedo in razkropljenost med ovcami. In res je, da se zdaj napadajo papeža. Nekateri celo zahtevajo njegov odstop. Vedeti pa moramo, da je ravno včasih, kot je sedanji, posebej potrebna edinost cerkve. Ne slepa edinost, ne slepa. Ampak tista edinost, za katero je pri zadnji večerji molil Jezus. Oče, daj, da bodo eno, da bo svet veroval, da si me ti poslal. In kot odgovor, naj navedem še eno Jezusovo ugotovitev, ko reče, ta rod se izžene samo z molitvijo in postom. Pomeni z poglobljenim krščanskim življenjem, s poglobljenim odnosom z Bogom, in posledično tudi za bolj pristnimi in bolj evangeliziranimi odnosi med ljudi. In zato bi prosil katoličane, pa tudi druge, naj pomnožijo svoje molitve za papeža, za njegove namene in ne se tudi kdaj postijo v ta namen.
Najlepša hvala, gospod nadškof Stanislav Zore, za ta pogovor in vse dobro.
Hvala lepa.
Utrinki iz življenja vesoljne cerkve.
Papež Frančišek je napisal novo apostolsko konstitucijo o škofovski sinodi. V njej potrjuje način izvedbe škofovskih sinod, ki so se uveljavile v zadnjih letih. To pomeni, da so prek vprašalnikov bolj vključeni verniki iz škofi po svetu. Generalno tajništvo sinode pa bo po samem zasedanju bolj pozorno na uveljavljanje sklepov. Po papeževih besedah je tudi škofovska sinoda tako kot katerakoli druga cerkvena ustanova poklicana, da postane primeren kanal za evangelizacijo in ni ločena od vernikov.
Eden izmed tajnikov sinode o mladih, pater Giacomo Costa, je v pogovoru za Vatican News dejal, da sinoda ni dogodek, ampak proces, v katerem vsi sodelujejo. Tako bo papež 6. oktobra skupaj s sinodalnimi očeti znova sprejel mlade, ki so se marca udeleževali pred sinodalnega srečanja. Prisluhnil bo njihovim predlogom, ki jih bo 300 do 400 sinodalnih očetov upoštevalo v sklepnem sinodalnem dokumentu.
Škofje iz Alžirije so sporočili, da bo 19 alžirskih mučencev, ki so bili ubiti med leti 1994 in 1996, za blaženje razglašeno 8. decembra. Gre za duhovnike, menihe in redovnice, ki so bili žrtve civilne vojne med islamisti in alžirsko vojsko. Najbolj znani med njimi so menihi trapisti, ki so jih marca leta 1996 zajeli v njihovem samostanu v Tiberini. Okoliščine smrti teh 7 menihov še niso pojasnjene, so pa njihove glave našli 2 meseca pozneje. Kljub temu, da so se zavedali, v kakšni nevarnosti živijo, so se omenjeni trapisti po hudih notranjih bojih odločili, da ostanejo med alžirskim ljudstvom, kamor so bili kot misionarji poslani. O njih je bil posnet tudi film z naslovom Božji možje.
Papež je v ponedeljek sprejel skupino mladih iz francoske škofije Grenoble-Dunaj. Zastavili so mu nekaj vprašanj, tudi o spolnosti. Ta je božji dar, ne tabu, je dejal Frančišek. Ostro pa je obsodil industrijo pornografije, ki je izrojenost. Mladim je še dejal, da pomoč revnim ni stvar, ki so jo zagovarjali komunisti, kot se je govorilo leta 1968. Evangelij je tisti, ki revne postavlja v središče. Fantu, ki je potožil, da njegovi prijatelji napadajo cerkev zaradi vprašanj homoseksualnosti in spolnih zlorab, pa je dejal, naj posreduje sporočilo cerkve, bližino, poslušanje. Zadnje, kar mu priporoča, je govorjenje. Najprej mora namreč pričevati z življenjem.
Sklenili smo oddajo, ki sem jo uredila Marijana Debevec. Želim vam lepo nedeljo.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Bodite z nami spet čez 7 dni.